Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Este mediodía, si te diste una vuelta por la Plaza de la Peregrina, seguro que habrás visto decenas de paraguas que forman parte de la campaña que varias entidades que trabajan con personas con discapacidad han organizado para celebrar precisamente el Día Mundial de este colectivo. Un colectivo que todavía sufre discriminación y que tiene una tasa de desempleo, por ejemplo, muchísimo mayor que el resto de la población. Sobre este y sobre otros temas vamos a hablar en un momento con el secretario de COGAMI, con Víctor Silva, y después también escucharemos a Ana, una mujer de 53 años que ha encontrado trabajo en un kiosco gracias al trabajo de intermediación laboral de COGAMI. Yo soy José Jardón y estás escuchando Herrera en COPE Pontevedra.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos ya a hablar con Víctor Silva, que es el secretario de COGAMI, que es una de las entidades que este mediodía han estado celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en un acto que se celebró en la Plaza de la Peregrina de Pontevedra. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
Muy buenas tardes, Jardón. Pues aquí de celebración, o sea, que o Día Internacional Europeo da Discapacidad, o sea, pues todas as entidades que representamos as persoas con discapacidade, pois estamos, como non pode ser outro xeito, pois de celebración.
Dame a sensación, non a sensación, non, teño a certidume de que aínda hai moito por reivindicar, non, neste Día das Persoas con Discapacidade.
Pois sí, a ver, os días, todos os días que no calendario pois están sinalados para celebrar algún acontecemento ou algún acoller as reivindicacións de algún colectivo, pois son sempre importantes para poñer o foco nas principais demandas que afectan ao grupo social en cuestión, non? E no noso caso, pois non é distinto. Son moitas as reivindicacións que todavía e as aspiracións que todavía quedan por colmar. É importante a celebración de días como se para visibilizar eses problemas, porque está claro que aquilo que non se ve, non se coñece, e se non se coñece dificilmente se pode comprender e despois podes solicitar a implicación ou a solidaridade do resto da sociedade para que te axude e se implique na consecución de todas aquelas demandas que en este caso pues afectan ao colectivo ou grupo social das persoas con discapacidade.
Uh-huh. Víctor, cales son as principais necesidades que detectades nos usuarios que recorren cada día os servizos de COGAMI? Son necesidades a nivel laboral, sociosanitario, de atención? Que o que...
Eu diría que a principal necesidade que detectamos nas persoas usuarias que entran pola porta de COGAMI por primeira vez, pois é a necesidade de creer nas súas propias capacidades, de saber que poden aspirar a desenvolver un proxecto de vida pleno e independente. Evidentemente, para poder cumplir con este objetivo, pois as persoas, calquera persoa, sexa con discapacidade ou sen discapacidade, debe poder dotarse daquelas ferramentas que lle permiten participar na sociedade en plenas condicións. Todo parte pois por ter acceso a unha educación, a unha educación que te permita desenvolver todas as túas potencialidades, acceso a eso, a educación, a formación, e posteriormente un acceso ao emprego que ao fin e ao cabo que determina que poidas dotarte de aqueles recursos económicos que ao fin e ao cabo te permiten desenvolver unha vida autónoma, ¿no?
Ainda...
bueno, neste sentido. Sí.
No, iache preguntar, Víctor, se aínda a taxa de estudantes de FP e de graos universitarios, creo que aínda segue sendo moi inferior con respecto ao resto da poboación, non? Nas persoas con discapacidade, supoño que iso será algo tamén polo que preocuparse e loitar.
Efectivamente, o como ben dís, Jardón, pois existe un déficit de formación, a tasa de desemprego sendo alta para a población en xeral, pois se duplica no caso da población con discapacidade, e aínda que parece mentira, no século XXI, pois tamén existen xóvenes con discapacidade pois que presentan un importante déficit de formación. Temos diseñado un sistema educativo que, bueno, pois está a medio implementar, que é sustituible de moitas melloras, é que fa efectiva esa educación inclusiva e que determine que os nenos e nenas con discapacidade de hoxe, pois o día de mañán, pois poidan conquerir e acadar uns niveis de educación que lle permitan, pois, eso, ter un nivel de formación que os faga atractivos para o mercado laboral.
Pois Víctor Silva, secretario de COGAMI, graciñas por nos atender e unha aperta, Víctor.
Moitas grazas a ti, Jardón.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora me gustaría ponerle cara, o más bien ponerle voz, a los problemas que tienen estas personas con discapacidad o con incapacidad para encontrar un empleo. Por eso vamos a charlar con Ana Lavandeira, que tiene 53 años y que, gracias al servicio de colocación de COGAMI, acaba de encontrar un empleo en el kiosco del Hospital Provincial de Pontevedra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
No teu caso, ti sufres unha incapacidade que che impediu e que che impide volver ao teu traballo habitual, que creo que era no sector da limpeza, non, Ana?
Exacto, sí. Eu teño incapacidade porque fixaron má espalda, claro, non podo facer coller pesos, facer esfuerzos moi prolongados físicos.
Entón, claro, sufriches os problemas que teñen moitísimas persoas con discapacidade ou incapacidade que se atopan, que non poden desenvolver o seu traballo habitual, é que é moi complicado insertarse de novo no mercado laboral, porque hai que reciclarse, hai que prácticamente emprender unha nova vida.
Claro, é moi difícil. Primeiro, conta moito a incapacidade, a edad, moitas cousas, pero a incapacidade sobre todo, porque claro, un traballo, ti non podes ir a un traballo e decir, no, é que isto non o podo facer, isto tampouco, é complicado. Sin embargo, o ter unha incapacidade nos centros que te axudan a topar emprego é máis fácil, porque eles buscan xe emprego adecuado á túa incapacidade.
Ti foches usuario ou es usuaria dos servizos de colocación de COGAMI, gracias a eles, pois, tramitaron ou intercederon unha oferta de traballo no quiosco que hai no Hospital Provincial de aquí de Pontevedra, non?
Exacto, sí. Eu anotei en COGAMI en moi poquinho tempo, xa me chamaron para cubrir unhas vacacións no quiosco, pues con eso, que non podo coller pesos, respetarme todo eso. Estou moi contenta, portaronse moi ben, foi todo moi rápido, preocupanse en chamar para saber se estás contenta no traballo, se tens algún problema, están moi pendientes, por lo menos no meu caso, estou moi contenta.
E ademais, Ana, hai un problema maior, es que me comentabas antes de entrar aquí con nos en COPE Pontevedra, que claro, ti te la incapacidade, podes optar a esas ofertas que hai para persoas con discapacidade, pero o que non tes aínda é o certificado, porque hai unha lista de espera que é brutal, de máis de 2 anos, non? Canto?
Sí, 2 anos e medio ahora mismo está, tes que esperar para que che fagan a revisión da Xunta da Discapacidade. Eu que teño unha incapacidade.
E eso, claro, hai un problema, por exemplo, se agora ti queres preparar unha oposición ou queres ou incluso para optar a certo tipo de axudas ou vantaxes que hai, ti, como non tes ese certificado e hai esa demora tan grande, non podes optar.
No, claro, non se pode, porque ten unha demora moi, moi larga. Son 2 anos e medio, que estamos falando de moito tempo, a verdade. Para moitas cousas, porque o mellor tes unhas plazas para discapacitados, que o mellor en algúns traballos que son máis adaptados a ti, pero claro, eso non podes acceder se non tes eso, a esas plazas reservadas de das oposicións, por exemplo, se non tes esa revisión de discapacidade, non podes.
Pois Ana Lavandeira, pois graciñas por nos atender e unha aperta, que vaya todo moi ben.
Pues muchísimas gracias a vos por dar voz a estas cosas que es muy importante.
Y así llegamos casi a la 1 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.